Protoprograma.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή αλλιώς καλό απόγευμα. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Δευτέρα 14 Ιουλίου, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Να συστηθούμε πρώτα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα σε σχέση με την ειδησιογραφία, αυτά δηλαδή που πρέπει να θυμάστε, πες το και συνοπτικά. Το ένα που έχουμε είναι μία πρόταση ευνηδιασμού από την κυβέρνηση. Αυτή έχει να κάνει με το ότι ζητά εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως και σήμερα. Το ακούσαμε νωρίτερα διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Η πρόταση αυτή της κυβέρνησης αναμένεται να πάει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες πάνω σε αυτό το θέμα να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, για παράδειγμα, για την Εξεταστική Επιτροπή, τι προβλέπετε και ούτω καθεξής. Άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι από σήμερα έχουμε επί της ουσίας πρεμιέρα για ένα νέο τετραψήφιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα τετραψήφιο αριθμό τηλεφώνου, και την ίδια στιγμή καταργούνται ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα που είχε να κάνει με την υγεία. 1566. Αυτό θα πρέπει να θυμάστε. Πριν συνεχίσω, θέλω να ενημερώσω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα εδώ και 2-3 λεπτά, μία φωτιά στη Λέσβο, στην περιοχή την ευρύτερη της Καλονής. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Έχει σημάνει ένα συναγερμός, όπως καταλάβατε, γιατί αυτή η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Είναι εκεί στην περιοχή της Καλονής, στο δρόμο προς τη Σκάλα, κοντά στο Κεράμι, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, για όσους την έχουν επισκεφθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή, σήμερα περιμένουμε σημαντικές δηλώσεις από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Οι πληροφορίες που φτάνουν και μέχρι τώρα στα δημοσιογραφικά γραφεία και μέσα από τα διεθνή πρακτορία αναφέρουν ότι θα ανακοινώσει οπλικά συστήματα τα οποία θα στείλει στην Ουκρανία. Επίσης το παρασκήνιο λέει ότι ο Τραμπ έκανε και κάποιες δηλώσεις που επανέλαβε ότι είναι απογοητευμένος με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένα στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, που πήγε ως ειδικός απεσταλμένος, τον είπα, για την Ουκρανία. Επί της ουσίας είναι το δεξί χέρι του Τραμπ. Εκείνος λοιπόν παρευρέθη σε αυτή την συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Θέμα συζήτησης, η πορεία από εδώ και πέρα. Οπότε βρισκόμαστε και σε αυτό το μετέχνιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει, τι θα ανακοινώσει, τι θα δηλώσει ο Τραμπ για την Ουκρανία. Bye.
looked away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Έχουμε και πρεμιέρα σήμερα για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα έχουμε και Κυριακή ανοιχτά καταστήματα με ένα πολύ συγκεκριμένο ωράριο. Την ίδια στιγμή ο έλεγχος, όργανα ελέγχου δηλαδή, είναι στο δρόμο και για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα ξέρετε, τον οδηγό ας πούμε και για έξυπνες αγορές χωρίς παγίδες, αλλά και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Το καλύτερο θα ήταν να είχαμε κάνει τη βόλτα μας πριν, να βλέπαμε τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, να βλέπαμε περίπου τις τιμές, έτσι ώστε να ξέραμε, να καταλάβουμε αν μιλάμε για πραγματική έκπτωση ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι η μείωση της τιμής πάντα πρέπει να μπαίνει, είναι προϋπόθεση αυτό, να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή. Λοιπόν, εδώ είχαμε και τις συνεννοήσεις με την συνεργατηδά μου, τη Βούλα Κολυσοπούλου. Θέλουμε να συζητήσουμε ένα θέμα, εξού και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Στράτος Παραδιάς, είναι ο πρόεδρος της Πομιδά της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αφορμή μας είναι, έτσι κι αλλιώς, στη δημόσια σφαίρα το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται στο επίκεντρο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο, το λεγόμενο άρθρο 210. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το άρθρο έχει να κάνει με ένα χαράτσι που θα μπαίνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τη στιγμή που οι ενοικιαστές τους είναι ασυνεπείς. Πάμε να συνομιλήσουμε, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Στράτο Παραδιά. Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο 210.
Ναι, το άρθρο αυτό λέει το εξής. Το άρθρο αυτό επεκτείνει την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή όλων των ενοικίων, που ως τώρα ίσχυε μόνο για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και η κύρωση ήταν ότι όποιος ενοικιαστής δεν το κατέβαλε σαν επαγγελματίας δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει τα έξοδα αυτά από τα έσοδα της επιχείρησής του. Δεν θα τα αναγνώριζε δηλαδή ως έξοδο η εφορία. Γίνεται λοιπόν μια επέκταση τώρα και λέμε ότι όλα τα ενοίκια θα καταβάλλονται τραπεζικά. Αλλά παράλληλα με την κύρωση αυτή που παραμένει, προστίθεται μια κύρωση για τους ενοικιαστές ότι δεν θα μπορούν να πάρουν επίδομα αν δεν τα καταβάλουν τραπεζικά, αλλά μπαίνει όμως και μια κύρωση για τους ιδιοκτήτες.
Δηλαδή ότι εάν δεν καταβληθεί το ενίκιο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία του μήνα.
Δηλαδή, αν δεν καταβληθούν όλα τα ενίκια του έτους και τα 12 ενίκια του έτους τραπεζικά, ο ιδιοκτήτης θα χάσει την πάγια έκπτωση που έχει από το φορολογικό εισόδημα του 5% των ενοικίων του, το οποίο είναι αποσβέσεις για τα πάγια της ιδιοκτησίας του και έξοδα συντήρησης κτλ. Ένα συμβολικό ποσό το οποίο αφαιρείται, δηλαδή αν κάποιος παίρνει ένα ενίκιο 100 ευρώ, λέμε τώρα, θα φορολογείται μόνο για τα 95. Τώρα θα φορολογείται για τα 100, εάν το ενίκιο δεν κατατίθεται τραπεζικά.
Ωραία, ποιο λοιπόν είναι το σκεπτικό τώρα
θα
πίσω
από αυτό. Το σκεπτικό είναι ότι θέλουμε όλα να είναι ψηφιακά για να επικρατήσει η διαφάνεια και να μην υπάρχουν κρυφές συναλλαγές κτλ. Ανεξάρτητα ότι αυτό το πράγμα δεν θα το λύσει το πρόβλημα αυτό, γιατί η διαφάνεια στα μισθώματα όπου δεν υπάρχει αυτή θα αποκατασταθεί όταν πέσουν οι φορολογικοί συντελεστές σε λογικά επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή ο βασικός παράγοντας που οθεί τον κόσμο στο να δηλώνει άλλα ενίκια από αυτά που εισπράττει δεν είναι άλλος από τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Άρα λοιπόν με αυτό το μέτρο δεν θα βγάλουμε τίποτα. Όμως πάμε να δούμε όμως τώρα τι θα συμβεί με αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την τραπεζική καταβολή των ενοικίων, διότι αυτό είναι ο σύγχρονος τρόπος να καταβάλλονται τα ενίκια, τα χρήματα γενικά κτλ. Είναι μέσω του τραπεζικού συστήματος. Έτσι. Πάμε να δούμε όμως τώρα αυτό τι επιπτώσεις θα έχει σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει σε αυτή ακριβώς την πρακτική.
Και δεν είναι εύκολο γιατί από τη μία και η αγοραστική δύναμη είναι μικρή των Ελλήνων. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι καμιά φορά λες και έρχεσαι και σε μια συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και λες μπορώ σε λίγες μέρες να σου καταβάλω ας πούμε το ενίκιο.
Ναι, το θέμα αυτό το θέμα εντοπίζεται στο ότι υπάρχει ένας κόσμος στις συνοικίες και στις επαρχίες που τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά και που ο κόσμος αυτός όμως, όντας μεγάλες ηλικίες κυρίως και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τραπεζικά συστήματα, δεν είναι εξοικειωμένοι με web banking και το ένα και το άλλο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος παγίως εξαιρεί τους άνω των 70 ετών από την υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών για να μην βαρεθούν με το 22%. Εκεί λοιπόν τώρα θα βάλουμε έναν κόσμο μεγάλης ηλικίας, συνταξιούχους, χείρες, αγρότες κτλ. Θα το βάλουμε οι μεν ενοικιαστές να τρέχουν μία φορά το μήνα στην τράπεζα για να βάζουν τα λεφτά στον ιδιοκτήτη και οι ιδιοκτήτες θα τρέχουν και αυτοί μία φορά το μήνα στην τράπεζα να πάρουν τα λεφτά τους. Έτσι, δηλαδή θα βάλουμε σε μια ταλαιπωρία.
Και μιλάμε και για την περιφέρεια που και πολλά λιγότερα κισέ λειτουργούν και πολλά λιγότερα ATM υπάρχουν και
ακριβώς,
τώρα είναι και μια στρατηγική των τραπεζών να λιγοστεύουν.
Δεν θέλουν συναλλαγές, Θέλουν ATM, θέλουν web banking, τότε άλλο. Επειδή εσύ τώρα πες σε ένα 70 σε μια χείρα 80, πήγαινε πες εσύ τώρα να ψάχνει να βρει που θα πληρώσει το ενίκιο κτλ. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα θα βάλουμε τον κόσμο σε μια ιστορία. Εμείς λέμε το εξής.
Και,
ότι...
και σε προστριβές μεταξύ τους. Δηλαδή ο ένας θα αγχώνεται την πλευρά του για το όποιο.
Προσέξτε. Θα σας πω τώρα το εξής. Ένας σημαντικός αριθμός ενοικιαστών έχει ενίκιο άνω των 800 ευρώ και δεν τον ενδιαφέρει, δεν μπορεί να πάρει επιστροφή ενοικίου. Άρα δεν τον ενδιαφέρει. Ναι. Δεν έχει λόγο λοιπόν, αν ως τώρα το ενίκιο το κατέβαλε στην τράπεζα. Το κατέβαλε στο χέρι, να πάει να το καταβάλει στην τράπεζα. Σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη όμως, γιατί ο ιδιοκτήτης θα χάσει το 5%. Άλλος ενοικιαστής έχει ενίκιο μεν κάτω από τα 800 ευρώ, με διαφορά ότι επειδή δεν τον καλύπτει το περιουσιακό κριτήριο, πρέπει να έχει πολύ λίγη περιουσία, ούτε τον καλύπτει το εισοδηματικό γιατί έχει παραπάνω εισοδήματα, ούτε αυτός θα πάρει επιστροφή ενοικίου. Άρα και αυτόν δεν τον ενδιαφέρει. Αυτός λοιπόν έχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να πει του ιδιοκτήτη, άκου να δεις φίλε, εγώ έτσι πληρώνομαι. Έτσι πληρώνουμε και έτσι πληρώνω. Ναι. Με μετρητά με πληρώνουν, ναι, με μετρητά πληρώνω. Μην μου λες τώρα τράπεζες και τώρα και τ' άλλο, τα θες τα λεφτά, για να τα θες. Εδώ θα μας πεις στα ίσα εδώ πέρα μέσα. Θα αρχίσει λοιπόν μια διαμάχη, ένας διαπληκτισμός και θα πρέπει στο τέλος ο ιδιοκτήτης να σκύψει το κεφάλι και θα πει: δώστα μου τα λεφτά και ας χάσω εγώ το 5%. Έτσι. Δεν είναι τρόπος συναλλαγής αυτός. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Λέμε, πρώτον, βγάλε τα ενίκια μέχρι 500 ευρώ απ' έξω τουλάχιστον για 2 χρόνια.
Ναι.
Βγάλε τα έξω. Δεύτερον, βγάλε τους άνω των 70 απ' έξω. Τρίτον, και πολύ σημαντικό, προσέξτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος το μοναδικό του έσοδο είναι ένα ενίκιο. Δεν έχει ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Και περιμένει πότε θα πάρει στο χέρι από τον ενοικιαστή του, ο οποίος μένει στον από πάνω όροφο ή μένει δίπλα κτλ. Κάπου εκεί κοντά, να πάρει τα λεφτά, να πάει στο δωμάτιο να ψωνίσει.
Ναι.
Τώρα λοιπόν που θα του μπουν τα 3-4-5 εκατοστάρικα του ενοικίου στην τράπεζα, μέσα σε 15 λεπτά τα λεφτά τα έχει πάρει η ΑΔΕ Γιατί αυτός χρωστάει κάπου κάτι, κάποιο χρέος κτλ. Έχει μικρό από παλιά, ή το ΙΚΑ, δεν ξέρω κι εγώ κάτι άλλο. Ναι. Και έτσι αυτός το ενίκιο δεν θα το πάρει, διότι δεν υπάρχει ακατάσχετο στα ενίκια.
Άρα προτείνεται δηλαδή, και να καθιερωθεί για αυτές τις περιπτώσεις και ένα ακατάσχετο ποσό.
Στους μισθούς και στις συντάξεις υπάρχει ακατάσχετο μέχρι 1.250 ευρώ. Mm. Έτσι, στα ενίκια δεν υπάρχει ούτε μια δεκάρα. Εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ακόμη ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι καθόλου εύκολη η εφαρμογή αυτού του σχεδίου να επεκταθεί σε όλα αυτά και θα δημιουργήσει όλες αυτές τις λειτουργίες, όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όποιος ενοικιαστής, ας πούμε, να σας πω άλλο παράδειγμα. Ένας ενοικιαστής πλήρωσε 10 ενίκια μέσα στον χρόνο, αλλά τα δύο τελευταία, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη, τον έδωσε το Γενάρη και το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς.
Αυτό θα το δει η ΑΔΕ, θα το εντοπίσει.
Αυτό θα το δει και θα πει ότι τα πήρε τα δύο στο χέρι,
ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Πάει το 5%. Ναι. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει πρόβλημα, διότι εφόσον τα λεφτά θα τα έχει πάρει, θα κάνει τη φορολογική του δήλωση τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, δεν θα δηλώσει ότι ξέρει, εγώ δεν τα πήρα τα λεφτά, γιατί τα πήρε με καθυστέρηση. Υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεννόηση με τον άνθρωπο. Η ΑΔΕ όμως λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ έχασε το 5%. Άρα λοιπόν εδώ ένας τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών από ασυνέπεια των ενοικιαστών τους, η οποία ασυνέπεια
εκδηλώνεται
με διάφορους τρόπους, θα έχουν συνεχώς προστριβές μεταξύ τους και θα τρώνε οι ιδιοκτήτες ένα χαράτσι στο κεφάλι τη στιγμή κατά την οποία δεν φταίνε.
Κύριε Παραδιά, το θέμα είναι να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε νέα. Το καταλαβαίνουμε.
Θα πάμε να δημιουργήσουμε θέματα, διότι καμία φορά διαφυγή δεν πρέπει να χτυπήσουμε ένα τέτοιο μέτρο. Είναι σαφές αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να το μέτρο να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις, πώς θα εφαρμοστεί στην κοινωνία και πώς θα δημιουργήσουμε πληγές στην κοινωνία σε μια καθημερινότητα που αυτή η ιστορία κάθε μήνα θα γίνεται αυτή η ιστορία.
Κύριε Παραδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομίδα, και εμείς πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από τον κόσμο και την Ελλάδα μέχρι αυτή την ώρα. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και εξακολουθούμε μέχρι τις 4, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και κάπου εδώ είναι η ώρα να συνδεθούμε, να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Γεια σου Άκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από μένα. Καλή εβδομάδα, Ρατή, και στους ακροατές μας. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία αξίζει ίσως να σταθούμε στις διεθνείς αγορές, όχι τόσο στα χρηματιστήρια. Εκεί η εικόνα είναι πτωτική. Στην Ευρώπη έχουμε, δηλαδή, τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται με μια πτώση 0,60, 0,70, 0,80, ας πούμε, ήταν πριν από λίγο η Φραγκφούρτη. Άρα αρνητικό πρόσημο, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι είναι αποτέλεσμα και των ανακοινώσεων που είχαμε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι 1η Αυγούστου μπαίνουν, ενεργοποιούνται οι δασμοί σε βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων. Ναι. Παρά το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, και όσο συνεχίζονται υπάρχουν οι πιο αισιόδοξοι που λένε ότι τελικά οι δύο πλευρές θα συμβιβαστούν σε κάτι καλύτερο.
Γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν συμφέρει το οτιδήποτε. Δηλαδή και οι δύο θα χάσουν αν δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία.
Το θέμα είναι ότι αν τελικά πάμε σε ναυάγιο, εκεί ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει, μα γιατί να ναυαγήσει μια τέτοια διαδικασία, αφού ξέρουν και οι δύο ότι θα χάσουν. Εκτός αν μία από τις δύο πλευρές θεωρεί ότι η άλλη θα χάσει παραπάνω. Οπότε το βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε. Ξαναλέω, τα χρηματιστήρια έχουν μια πτώση, όχι όμως κάτι το ανησυχητικό. Εκεί που θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο παραπάνω είναι ότι το πετρέλαιο έχει επιστρέψει πάνω από τα $70 το βαρέλι. Για την ακρίβεια, 71,3 είναι αυτή τη στιγμή. Σου θυμίζω ότι είχε υποχωρήσει πριν από καμιά δεκαριά μέρες, είχε υποχωρήσει στα $66. Άρα είμαστε $5 πάνω από την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων μηνών.
Και έχει από την Παρασκευή, νομίζω, που σιγά σιγά έτσι είχε κέρδη.
Και από την Πέμπτη, μη σου πω, ναι, έχει από τότε ανεβαίνει. Είχαμε, όταν είχε πάρει φωτιά η Μέση Ανατολή, τότε είχαμε φτάσει στα $77. Μετά είχαμε πέσει κοντά στα 66, είχαμε σχεδόν $10 κάτω. Και όλοι πίστευαν ότι αφού η Μέση Ανατολή ηρέμησε και αφού ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε και συν 500.000 βαρέλια ημερησίως, ότι αυτά τα δύο θα βοηθούσαν το πετρέλαιο να παραμείνει εκεί κοντά στα 66-67 που είχε πέσει. Όμως τις τελευταίες μέρες, όπως είπες και εσύ, μετά την Πέμπτη και Παρασκευή κυρίως, άρχισε να τσιμπάει. Είμαστε ήδη στα 71.
Αυτό λες να έχει να κάνει και με το ότι την Πέμπτη, για παράδειγμα, ο Τραμπ έκανε τη δήλωση ότι, τέλος πάντων, θα κάνει μια σημαντική δήλωση για τη Ρωσία, για την Ουκρανία σήμερα Δευτέρα.
Όλα μπορεί να παίζουν.
Ναι, όλα μπορεί να παίζουν. Και εμείς λέμε, υποθέτουμε.
Αλλά ξαναλέω ότι τα δύο πράγματα περιμέναμε να μετρήσουν οι αγορές. Το πρώτο είναι ότι δεν είχαμε ποτέ ανάφλεξη στον κόλπο, που λέγανε ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ και μετά ότι τα αμερικανικά πολεμικά θα πηγαίνανε να, ας πούμε, να εμπλακούν στην όλη κατάσταση. Το ένα, λοιπόν, φοβόμασταν ήταν αυτό, δεν έγινε ευτυχώς. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την προσφορά. Η οποία προσφορά, βέβαια, δεν ήταν έτσι κι αλλιώς. Δεν είχαμε πρόβλημα προσφοράς. Αλλά ήρθαν και προστάσανε άλλα $500.000 ημερησίως οι χώρες του ΟΠΕΚ. Με αυτά τα δύο δεδομένα, νομίζω ότι δεν περίμενε κανένας το πετρέλαιο να τσιμπήσει $5 μέσα σε μια εβδομάδα. Όμως τα τσίμπησε. Για την δική μας εδώ την αγορά, καθότι έχουμε και καλοκαίρι μπροστά μας, διακοπές, μετακινήσεις, ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς αυξάνονται οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα όταν ο καιρός είναι καλός. Αυτό σημαίνει ότι από τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, σε σχέση με τις σημερινές τιμές στην Αγγλία, οι πρατηριούχοι περιμένουν 2 με 3 λεπτά επάνω. Είναι αυτά τα 3 λεπτά που είχε πέσει η βενζίνη σε σχέση με τις ημέρες τις δύσκολες.
Και θα τα ξαναπάρει.
Και τώρα θα τα ξαναπάρει, οπότε θα ξανανεύουμε ενδεχομένως κοντά στο 1,80. Η μέση τιμή, ξαναλέω, γιατί υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που ήδη έχουμε πιάσει τα 2 ευρώ.
Βέβαια, και νησιά αρκετά που είναι και πάνω από 2.
Τα νησιά κυρίως, ναι. Τώρα, να κλείσουμε λίγο με τα νομίσματα, καθότι παρακολουθούσαμε τους τελευταίους μήνες το ευρώ να ενισχύεται πάρα πολύ σε σχέση με το δολάριο. Και αυτό ικανοποιούσε αρκετούς, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ποντάρανε στο να έρθουν κεφάλαια στην Ευρώπη, ακριβώς επειδή οι επενδυτές όταν βλέπουν ότι ενισχύεται ένα νόμισμα πάνε και ρίχνουν εκεί τα κεφάλαιά τους. Και επίσης θεωρούσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός που έτσι κι αλλιώς είναι σε πτωτική πορεία, αλλά θα βοηθούσε να γίνουν ακόμα πιο φτηνά τα εισαγόμενα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο. Τώρα τις τελευταίες λίγες μέρες βλέπουμε και να υπάρχει μια μικρή διόρθωση από το 1.18, δηλαδή έχουμε πάει στο 1.16-1.17. Είναι μικρή βέβαια η διόρθωση, εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα το ευρώ εναντίον του δολαρίου, αλλά οπωσδήποτε περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πορεία της διόρθωσης θα συνεχιστεί ή είναι πρόσκαιρη. Αυτή είναι η εικόνα, αρετή.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, για το πληρέστατο, όπως πάντα, ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι από αυτά τα θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ να συζητώ. Μοιάζει σαν να βάζουν ένα λιθαράκι παραπάνω σε μια καθημερινότητα και σε μια κοινωνία ολόκληρη. Ο λόγος για μια σκακέρα. Μια ειδική σκακέρα, μια σκακέρα που, εκεί που παίζεται το σκάκι. Μια σκακέρα που αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη μέσα σε 170 σχολεία της Ελλάδος. Αυτή η σκακέρα σκοπεύει να κάνει ματ στον αποκλεισμό. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Ηλία Μάστορα. Είναι ο υπεύθυνος για τη σκακέρα αυτή, είναι προπονητής σκακιού, είναι ο εμπνευστής της μπάλας με το κουδουνάκι, που ήδη έχει μοιραστεί σε όλο τον κόσμο σχεδόν, και πρόεδρος του Σωματείου Όραμα Νέων. Χαίρετε, κύριε Μάστορα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι ωραίο που τα είπατε. Και η μουσική επιλογή, γιατί one way or another, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε μέσα από το σκάκι είτε μέσα από το ποδόσφαιρο, θα τα καταφέρουμε.
Έτσι, το θέμα είναι να υπάρχουν επιλογές και δρόμοι.
Ακριβώς. Νους υγιής και σώμα υγιές.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που αναφέρουμε. Ναι. Μιλάμε για μια σκακέρα διαφορετική, η οποία είναι σχεδιασμένη για να είναι εύκολη στη χρήση από άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλότητα.
Ακριβώς.
Βρίσκεται ήδη εντός σχολείων.
Ναι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΑΧΜΑΤ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για όλες τις βαθμίδες, από την υπηαγωγείο μέχρι και το λύκειο και για όλα τα σχολεία, δηλαδή είτε ειδικά είτε γενικά. Η ιδέα πίσω από αυτό το πρόγραμμα είναι να δίνεται μόνο δωρεάν, άρα είναι μια ειδική σκακέρα, μια σκακέρα για όλους, μια σκακέρα που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και παιδιά με οπτική αναπηρία. Υπάρχει στο εμπόριο, οπότε αυτό που κάνουμε εμείς είναι οτιδήποτε θέλουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας όπου κοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία, να είναι μόνο δωρεάν. Μαζί λοιπόν με τη χρήση αυτής της ειδικής κακέρας παρέχουμε δωρεάν το παραμύθι, το βέρα, η μαγική σκακέρα, στέγωση βλεπόντων και για τη σχολική βιβλιοθήκη, αλλά και σε γραφή Bright με ανάγλυφα σχέδια και σε θεατρική αφήγηση. Έχουμε το ειδικό ασκησιολόγιο, το σκάκι εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί εμείς θέλουμε το σκάκι να μην είναι ανταγωνιστικό, να είναι ένα εργαλείο για όλους, ένα εργαλείο και εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Και μιλάμε για ένα εργαλείο που ναι, θα βρει τη θέση του στο κομμάτι που έχει να κάνει με το παιχνίδι για όλα τα παιδιά, όμως στοχεύει κυρίως στο πέρα από τη στρατηγική σκέψη, που ξέρουμε ότι το σκάκι έτσι κι αλλιώς βοηθά. Έχει να κάνει και με το να ακούσουν τα παιδιά για ανθρώπινα δικαιώματα, για ισότητα, για συμπερίληψη. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό?
Λοιπόν, συνδέουμε τις κινήσεις του σκακιού με ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα λοιπόν η κίνηση ενός πιο νιού που δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω, εισάγω μέσα από πολλαπλές επιλογές την έννοια του πρόσφυγα και συζητάμε γύρω από αυτό. Το πρωτοποριακό με το σκάκι είναι ότι το 15ο αιώνα η θέση της γυναίκας, όπου όταν έγινε η εισαγωγή λοιπόν της βασίλισσας, είναι το πιο δυνατό κομμάτι. Αυτή ήταν μια επανάσταση. Χάρη λοιπόν τότε στις βασίλισσες που υπήρχαν σε διάφορες χώρες, ήταν στο μοναδικό παιχνίδι, όπου η γυναίκα είναι το πιο δυνατό κομμάτι, και άρα βάζουμε, εισάγουμε λοιπόν αυτή την έννοια στα παιδιά και βλέπουμε παραδείγματα προς μίμηση γυναικών. Άρα σε μια φωτογραφία όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες και μία γυναίκα, όποιος να το φανταζόταν ότι αυτή η γυναίκα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει πάρει δύο Νόμπελ. Άρα λοιπόν φέρνουμε στη εισαγωγή την Μαρί Κιουρί. Και νομίζω ότι με αυτή την προσέγγιση, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί δεν το περιμένουν. Θα περίμεναν μία πιο ακριβώς μια πιο προσέγγιση κριτικής σκέψης για την νίκη και την ήττα, την αποδοχή της ήττας, αλλά εμείς κάνουμε λίγο τη διαφορά. Και το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαφορετικό, είναι ότι παρέχουμε τα πάντα δωρεάν. Πάμε λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, είτε με την αποστολή του υλικού, είτε να μας καλέσουν και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα.
Άρα δεν μιλάμε μόνο για τα ειδικά σχολεία, εκεί που υπάρχουν παιδιά με προβλήματα όρασης.
Οι τρεις είναι οι πυλώνες ανάπτυξης. Δηλαδή, σε εμάς, το πιο σημαντικό όμως, πέρα από την συνέστηση και την προσωπική ανάπτυξη, είναι η συμπερίληψη. Άρα, μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα γενικά σχολεία, εκεί όπου σε μία τάξη υπάρχουν 19 παιδιά που βλέπουν και ένα παιδί που δεν βλέπει. Εκεί λοιπόν μας ενδιαφέρει, γιατί μετράμε και την αλλαγή που υπάρχουν σε τις σχολικές μονάδες. Άρα, λοιπόν, περίπου τα 170 αυτά σχολεία σε όλη την επικράτη είναι τα σχολεία, τα γενικά κυρίως σχολεία, που φοιτούν παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία μαζί.
Άρα επί της ουσίας, τι κάνετε? Εκπαιδεύετε τους μαθητές με εργαλείο, αυτή τη φορά το σκάκι, επάνω σε τέτοια ζητήματα. Σε στερεότυπα, ακριβώς, σε ζητήματα συμπερίληψης, σε αυτό που έχει ανάγκη και η κοινωνία, που έχει να κάνει και με την προσβασιμότητα. Αυτά είναι αναγκαίες πράξεις.
Εμάς έχουμε το κοινωνικό μήνυμα, γιατί κάθε χρόνο εμείς θέλουμε σε όλα τα σχολεία ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα δωρεάν. Υπάρχει το κοινωνικό μήνυμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Εθνικό Ραδιοτοπικό Συμβούλιο. Έχουμε εκεί πέρα τη στήριξη του Φίβου Βελιβοριά, που κάνει το σπικάζ μαζί με την 12χρονη Λουκία. Η Λουκία φοιτούσε σε γενικό δημοτικό σχολείο με άριστες εξετάσεις τώρα από τον Σεπτέμβριο θα φοιτά στο μουσικό γυμνάσιο της περιοχής της. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε χωρίς να βλέπει και γνωρίζει άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Συνθέτει μουσική και έχει γράψει και για το ντοκιμαντέρ που έχουμε για το Μία Μπάλα για όλους τη μουσική. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση που αυτά ίσως θα πρέπει να έχουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή να εστιάζουμε στο καλό και στην αλλαγή που μπορούν να φέρουν αυτά τα παιδιά. Και φέτος κιόλας υλοποιήσαμε και πέρα από το εκθεσιακό πρόγραμμα και το Speak for All, ένα άλλο αδερφάκι που έχουμε, που λέμε ότι εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων μέχρι 18 ετών, που όχι μόνο έχουν γνώσεις, όχι μόνο έχουν δεξιότητες, αλλά με τις τάσεις της ζωής και τη συμπεριφορά τους, έκαναν κάτι στην πράξη που άλλαξε τη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων στις τοπικές κοινές ή και γενικότερα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα τώρα, με το ΣΚΑΚΙ τώρα που μιλάμε, θα υλοποιείται μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο του ορολόγιου προγράμματος, από τους εκπαιδευτικούς, από εσάς που θα σας καλούν. Ποια είναι η διαδικασία?
Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αντικειμενικά να μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε στέλνουμε είναι αυτόνομο, δηλαδή ο εκπαιδευτικός μπορεί να το υλοποιήσει στην τάξη. Από εκεί πέρα, ό,τι είναι εφικτό από εμάς να πάμε εμείς επιτόπιες και να κάνουμε την παρέμβασή μας, είναι εφικτό γιατί η άδεια από το Υπουργείο Παιδείας είναι μέχρι 4 ώρες σε κάθε τάξη, θα μπορούμε να πηγαίνουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν είναι η δυνατότητα, γνωρίζοντας, αναγνωρίζοντας ότι σε προβληματισμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη, είναι δύσκολο. Αλλά ήδη την προηγούμενη χρονιά καταφέρουμε να πάμε σε 6 περίπου περιφέρειες από όλη την Ελλάδα για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και ως καμία καλή πρακτική την παρουσιάσαμε στα 100 χρόνια Σκακιού πέρσι στην Βουδαπέστη, καθώς η πρεσβυρά μας είναι η Τζούντιθ Πόλγαρ, η πιο ισχυρή και πιο γνωστή σκακίστρια στον κόσμο, και επειδή έτσι εκπαιδευτικά κινούμαστε στην ίδια φιλοσοφία, με προσκάλεσε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της Σκακιστικής Ολυμπιάδας πέρσι.
Το άλλο εργαλείο εντός εισαγωγικών, η μπάλα για όλους. Είναι, δεν ξέρω και για τους ακροατές μας που μπορεί να μην το γνωρίζουν, μιλάμε για μια μπάλα που μέσα έχει ένα κουδουνάκι, αλλά πόσα πολλά προσφέρει, έτσι ώστε μπορούν για παράδειγμα σε ένα διάλειμμα να παίζουν μαζί, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς απομόνωση ή περιθωριοποίηση, όλα τα παιδιά μαζί, γιατί και αυτά που μπορεί να έχουν προβληματάκια με την ακοή τους, ακούνε το κουδουνάκι και έτσι μπορούν άνετα να παίξουν μπάλα. Το λέω και για τους ακροατές μας. Αυτή η μπάλα υπάρχει μέσα στα σχολεία, δεν υπάρχει, ως πρόγραμμα ως εργαλείο καινοτόμο?
Αυτή είναι το δικό μου παιδί, είναι μια πατενταρισμένη μπάλα που είναι η δική μου η έμπνευση και είναι και αυτή μόνο δωρεάν. Απλά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε ήταν να ενοποιήσουμε τα δύο προγράμματα. Το ονομάζουμε λευκές σημαίες, για μας είναι οι σημαίες συμπερίληψης που πρέπει να υψωθούν σε κάθε σχολική μονάδα. Άρα λοιπόν, κάθε σχολική από τα 170 σχολεία έχουν γνώση και για τα δύο προγράμματα, και για το Μία Μπάλα για Όλους και για το ΣΚΑΚΙ, καθώς η δική μου ιδιότητα είναι και προπονητής ΣΚΑΚΙ και ήμουν και υπεύθυνος παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο τυφλών. Αυτή η μπάλα και τα δύο προγράμματα τρέχουν εδώ και 7 χρόνια για τα σχολεία. Σίγουρα είναι πιο εύκολο ή υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη για την μπάλα. Αλλά όμως αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι νους υγιής και σώμα υγείας, θέλουμε να δείξουμε και τις κινησιτικές δυνατότητες των παιδιών. Και φέτος, για πρώτη φορά, θα υλοποιήσουμε και το πρόγραμμα μαζί με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που θα ξεκινήσουμε από την νηπιαγωγία. Θα πάμε λοιπόν σε νηπιαγωγία προνήπια και νήπια, όλες τις επικράτειες, με την υποστήριξη της ΣΕΠΟ.
Ναι, για να μπει η μπάλα μέσα, για την μπάλα
εκεί. Ναι, για την μπάλα, ναι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο για μας, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη δημοτικότητα για το ποδόσφαιρο, να βρίσκουμε υποστηρικτές όπως η UEFA, η ΕΠΟ και άλλοι φορείς για το πόσο. Αλλά εμείς όμως
θέλουμε. Και από την άλλη πλευρά, και οι υποστηρικτές που θα βρείτε από τα μικρά παιδιά ή ακόμα τα μικρότερα παιδιά με μια μπάλα είναι μεγαλύτερη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως τα παιδιά κοιμούνται με την μπάλα το πρώτο βράδυ παρά με τη σκακέρα. Αλλά δεν πειράζει.
Ας ξεκινήσουμε από την μπάλα για να περάσουμε στη σκακέρα, που πόσο καλό θα τους κάνει έτσι κι αλλιώς. Το σκάκι έτσι κι αλλιώς κάνει πολύ καλό στην σκέψη, στην οξυδέρκεια, στον τρόπο στρατηγικά. Βέβαια, όλα χρειάζονται.
Απλά με το μη μπάλα για όλους έχουμε το δίκτυο σε 215 χώρες και περιοχές. Ουσιαστικά μας έχουν μείνει μόνο 5 χώρες των Ηνωμένων Εθνών για να κουβουνήσει αυτή η μπάλα και εκεί. Έχουμε το ντοκιμαντέρ μας που είναι για τα 7 χρόνια της καμπάνιας «Το Μία Μπάλα για Όλους», που ενώνουμε ουσιαστικά το παζλ παγκοσμίως από που ξεκινήσαμε και που φτάσαμε πέρσι, να εκπαιδεύουμε, γιατί η εκπαίδευση μας ενδιαφέρει περισσότερο.
Και με σύγχρονο τρόπο, έτσι. Εκπαίδευση με σύγχρονο τρόπο, ένα σύγχρονο μάθημα.
Νομίζω ότι είμαστε, και το λέω πραγματικά, ότι από την Ελλάδα, επειδή ξεκίνησε από την Ελλάδα αυτή η καμπάνια παγκοσμίως, είμαστε περίφημα ότι αλλάζουμε παγκοσμίως τον κόσμο με ένα πρόγραμμα που έρχεται εκπαιδευτικά από την Ελλάδα και μεταφράζεται και πηγαίνει σε όλο τον κόσμο.
Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάστορα, για αυτή την πολύ ουσιαστική κυρίως συζήτηση για όλα αυτά τα ωραία εργαλεία που δίνεται στα παιδιά μας προς αξιοποίηση για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ηλίας Μάστορας, υπεύθυνος του Οράματος Νέων, προπονητής σκακιού, εμπνευστής της μπάλας, με το κουδουνάκι για αυτό το πολύ ωραίο θέμα, για αυτή την ειδική σκακέρα που θα μπει σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα δώσουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά βεβαίως ακολουθεί για μία ώρα ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Wedding chapels and the neon signs. He said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile, he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my
shoes and my gun. Was digging on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.